Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява София? Политиката глупако. Отговарят Васил Терзиев, кандидат кмет за София от Продължаваме промяната, Демократична България.
Беновска пита.
И с огромно нетърпение започвам този важен разговор. Васил Терзиев ни е на гости. Добре дошъл.
Добре заварил.
А да видим сега. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява София? Това е ключовия въпрос на тези избори.
Ще се радвам да си поговорим и да видим.
Преди това ще ви позволите ли една шега?
Разбира се.
Колеги, нека да пуснем кратък музикален поздрав към господин Терзиев. Господин Терзия, вие си взехте кончето преди да издам целия секрет, но преди да ви го връча това конче, ще ви обясня защо. Познавате ли Даниел Лорер?
Да.
Каква роля изигра той в това, че вие се съгласихте да станете кандидат за кмет на София?
С Дани по-скоро се познаваме от предишното ни професионално поприще като инвеститор и на рисков капитал. Той беше управляващ партньор в Brightcap Ventures, а пък аз в Eleven. Така че се познаваме покрай строителството на тази индустрия.
Искам да ви покажа шеговица начало на предаването с Даниел Лорер, за да преминем към вашето. Колеги, моля ви, пуснете началото на гостуването на господин Лорер.
Това са три млади кончета. Това е Асен Василев. Това е Кирил Петков. А това със синята жилетка сте вие. Младите кончета в политиката. Приемате ли този шеговит подарък?
Приемам го целия колективно. Може би имам някои забележки към прическите на младите кончета, но ще го дадем на нашата младост.
Вие също са с много буйна коса.
Да, така, може би цвета не съвпада директно с сериозността на положението. Оценявам хумора в трите кончета.
Да, един шеговит приятелски подарък за качка.
Така, и на вас също съм ви приготвила.
Благодаря, сега разбрах.
Едно младо конче, защото вие сте младо конче в политиката. Връчвам ви го.
Добре.
Да ви носи успех.
Благодарности.
Ето това е на вашата камера. И това е една хубава метафора, нали? Влизането в ново поприще. Да ви заснема фотографа.
Чудно. Приемам го с голяма усмивка.
Но тук решихме нещо друго да измислим. Дали пък вие няма да бъдете кучето пазач на София? Виждате ли?
Надявам се много малко сериозно да опазя публичните финанси и публичния интерес.
Това е малко романтизирано, защото вие сте IT-сектора, нали?
Да.
И нека да го дигнем малко. Това е нали, съвременната транскрипция. Така че подарявам ви ваше логично символа.
Чудесно.
И да видим към сериозността на разговора.
Защо искате да станете поет на София?
Аз имах предложение още 2019 година да се кандидатирам за кмет на София, но тогава отказах. Отказвал съм и много други роли.
2019,
да, на предният цикъл.
На предният цикъл?
Да.
Но... Щях се ли да успееш?
По-скоро не. Не мисля, че тогава бях готов. Не бях толкова политически
тогава ги поканя?
Ангажиран.
ПП я нямаш?
От Демократична България.
Аха.
Беше. Все пак, човек трябва да е готов, когато реши да се заеме с политика и да разбира добре какво значи да служиш на публичния интерес, да знаеш какво следва, да нямаш илюзии, че това е лека работа. Просто трябва да си оформен в много отношения и да си се изградил и като човек, и професионално, и да си готов наистина да дадеш много на обществото, за да се получат нещата и да знаеш, че няма да ти дадат медал за тази работа. Да го правиш по силно убеждение, че така трябва. И това е нещо, за което съм говорил много пъти с младите предприемачи, най-вече с които през годините съм работил, с други успели хора, за това колко е важно, за да имаш едно здраво, хубаво общество, най-успелите хора, всеки в своята област, активно да връща. По своя си начин. Дали ще се занимава с политика, дали ще се занимава с неправителствени организации, обучение на деца, преподаване, но нещо, което цялото това знание, умение, контакти, го използва, за да направи другите по-добри. И когато това нещо стане, когато българската политика влезнат още повече успели хора с правилните намерения, които са независими, зависими са само и единствено да пазят публичния интерес, тогава мисля, че много качествено и бързо ще дръпнем като общество.
Добре, но това е метафората с малките кончета. Тя се появи така покрай Кирил и Асен и те дадоха доста повод не само заради младостта си, а заради някой. И това е вашата платформа, крайна сметка. Да била окей, но...
Не е младостта сега. Не може да ти бъде голямата разлика, че си млад.
Договора. Да. Въобще това не е недостатък. Да. Винаги много ме е дразнило, нали? Но, как да кажа... Има ветерани, които... И така е и в спорта, и в бизнеса, нали, знаете, човек на труп в опит.
Така е.
За да довършим метафората с малките кончета, ще помоля колегите едно кратко клипче от 48-то Народно събрание, когато 3 дена не можеха да изберат председател. И Кирил и Асен дадоха нещо като пресконференция. Колеги, моля да го видим.
Господин Василев и господин Петков, има едно стихотворение на Павел Матев, млади кончета пият вода. Преди време ли питах Борисов не е ли голяма хапка за устата на промяната, сега виждате, че и другите исторически партии ви показват, че не може така лесно да влезете и да потропвате скупица в политиката. Какво щяхте да споделите тук на тази открита среща, нещо, което не сте казали, което ще ги облече? Имате ли уникални политически идеи или просто повтаряте едни и същи мантри?
Това, което казахме и долу, когато правихме поканата, трябва да започне процес, в който партиите да могат да си говорят, а не да говорят на своите избиратели от трибуната на Народното събрание. И този процес трябва да е публичен, тъй като нито обществото вярва на политиците, нито те вярват един на друг. Единственото лечение за тази липса на доверие е прозрачност и публичност. Това, че има партии, които много дълги години са решавали тези процеси при затворени врати, според нас ни доведе до текущата патова ситуация. Виждате, ние оттеглихме нашия кандидат и въпреки това нито кандидата на ГЕРБ, нито кандидата на ДПС, нито кандидата на БСП, нито кандидата на Възраждане успя да събере мнозинство. Очевидно, задкулисни договорки при затворени врати не могат да произведат мнозинство. Това е много добре и оздравително за България.
Не чувам какво щяхте да им кажете тук на отворените врати.
Защо
тук
казах?
Говорите, не, това, че е прозрачно и не задкулисно, не е ново. Кажете, работещата политическа идея, за да може България да върви напред.
Политическа идея също е казах. да кажем какви са качествата, които кандидата иска да има и всяка партия да номинира не от собствените си редици, а да номинира от редиците на другите.
Може ли господин Петков да ми отговори? Благодаря.
Ние, това, което трябва да се каже ясно, е, че и между другото да знаете, че това, че в момента те не са тук и тази пресконференция е покана. С други думи, процеса не е свършил. Ние сега не казваме, защо не сте тук, няма да продължи. Напротив, това е призив да дойдат тук, когато решат, когато се чувстват комфортно, защото ние всички работиме за български господавател. Това, което господин Василев каза, например, всеки да предложи двама кандидата, например, от друга политическа партия, е начин за правене на мостове между политическите партии. Но българският народ трябва да е свидетел на това, защото доверието в тази институция е спаднало, не защото хората не са идвали тук и си тръгвали, защото вънка всички тези хора казват, ние сме ви избрали за да решавате проблеми, ние искаме да знаем какви са принципите, които решават проблемите. И това и в момента изглежда, че говорим само за председател. Реално говорим как от тук нататък това Народно събрание да решава истинските проблеми. И ако отвориме този формат, да има прозрачно говорене за тежките задачи, които никой не може сам да реши, тогава се надяваме, че всеки ще обере своите политически говорения и пред всички избиратели ще може заедно да се покаже конструктивност, да се покаже решение на въпроса. Така че и днешната пресконференция, която стана в момента пресконференция, е реално покана.
Да, господин Терзиев, това ще бъде за вас и сега ежедневие в предизборната кампания. Първият въпрос, не е ли Борисов твърде голяма хапка за вашата уста? Ние още не знаем кой ще бъде опонент от ГЕРБ. Но...
Чакаме, надяваме се само да не изпуснат сроковете.
Не, няма. Говоря сериозно.
Дали е голяма хапка, ще проверим на 29 октомври, когато ще се види кой е успял да заслужи доверието на гражданите с идеите, с това какво може да предложи за този град, с качеството на екипа, който е събрал, с енергията, която е показал при срещите на терен. Така че аз съм оптимист, отборът е изключително мотивиран и аз съм много с нетърпение чакам цялата кампания да започне
официално. Коя е работещата ви политическа идея за София?
Работещата политическа идея е как това, което имаме като дадености, като град, като една много хубава основа, как да можем да постигаме повече, по-бързо, с по-високо качество. Това са основните ни претенции, това е нещото, което искаме да променим. Този град може много повече. Аз това съм го казвал неведнъж. Липсва му амбиция и смятам, че с идеите, които имаме, посоката, която ще зададем, екипът, който сме изградили в момента, защото това е друга тема, която се чуват много коментари, как той не разбирал...
Кой? Той?
Васил Терзиев. Васил. Редовната тема, как нищо не разбирам. Няма значение, че съм създал повече работни места, отколкото всички критикуващи взети заедно. Изградил съм много организации от нулата. Докарал съм милиарди в икономиката на България. Изучил съм много деца. Но да оставим на страна тези коментари. Един човек е толкова силен, колкото е екипа му. Аз не вярвам в единоначалието, където един човек концентрира цялата власт, цялото знание и решава всичко на коляно. За мен силата е в институционалността, т.е. как работи една по-голяма система, какви са хората в нея, какви са принципите, на които е основано. Аз смятам, че там е голямата разлика. Защото когато ти поправиш машината, начина по който работят такива комплексни системи, тогава всичките недъзи, които виждаме наоколо, те почват да се поправят сравнително бързо. Почват да се появяват по-хубави тротуари, пътища, почваш да решаваш проблемите с канализацията, почваш да мечтаеш повече, защото не се занимаваш само с злободневните проблеми, които тровят гражданите на София и виждаш програмите от години наред са едни и същи и не се променят. Защо? Защото те не се решават проблемите. Защо не се решават? Защото машината е счупена.
Добре, но така ще задам въпроса малко шеговито. Имате ли достатъчно политически тестостерон?
Имам. Имам и затова ви казах, че чакам с нетърпение да започнем кампанията и да видим на 29-ти на кое ще му заверят бележника.
Казахте, че сте създал много неща. Аз нямам никакво намерение в момента да ви разтързавам, разпитвам или обвинявам. Приемайте го както искате, уважаеми зрители и слушатели. Кои са майка ви, баща ви, баба ви, дядо ви?
Това ще е новост да не минем през тези теми, да. А да минем през това какво съм направил, какво в какво вярвам.
Какво е родословното дърво на котката и на кучета, да. Ви казвам го с ирония, нали ме разбирате?
На кончето.
На кончето случая, да. Но ми се ще да погледна през вашите очи. Кой е всъщност Васил Терзиев? Кратката версия, моля.
Нормален, стъпил на земята човек, който не си е повярвал, където не подхождам с превъзходство към другите хора, където съм работил здраво през годините, постигнал съм доста неща в различни сфери, като предприемач, като ръководител, като обществен деятел, като инвеститор. Сега се надявам всичко това знание да успея да го пренеса в вече най-висшия пилотаж, което е да публичната дейност и да бъда полезен на гражданите. Кратката да. Версия е любознателен човек, който постоянно търси предизвикателства, който обича да работи с хора, вярва в екипите, вярва в добрите идеи и изпитва удоволствие от това да свършим заедно добра работа. И има достатъчно потвърждения за това, ако някой се интересува. Не само от родословното ми дърво.
Така. Въпросът е следния. Как Васил ще успее да превъзмогне инерцията, безучастността на хората? Вие давате ли си сметка, че ние, гражданите на София и въобще на регионите, не съучастваме, не съдействаме на управлението?
Това е най-големият проблем, госпожа Беновска. От всичките ми десетки срещи с граждани, с представители на бизнеса, ние говорим за тротуари, за липсващата канализация, за проблемите на общински дружества, за водата, минералните дадености, за Витоша. Но истината е, че най-големият проблем е счупената комуникация. Хората казват, никой с нас не си говори. Те не знаят кой има районния кмет. Не знаят как работи общината, къде е общинския съвет, какви са правомощията на кмета, на заместник кметовете, на районната администрация.
Защо не знаят? Да работят?
Това е двустранен процес. То трябва самата администрация да иска да бъде така, което значи отношение плюс информация плюс начин на ангажиране на тези хора. В момента общината работи много централизирано и много непрозрачно. И това, което ние сме си поставили за основна цел, е да го променим. Тоест,
например, как?
Като дадем повече възможности на районните кметове, тъй наречената децентрализация, повече ресурси, контролни инструменти.
И финансови възможности.
Да, финансови възможности плюс контролни инструменти, защото ти когато даш повече пари, трябва и да изискваш повече. Изискванията са да има по-висок контрол, т.е. да преструктурираме начина, по който работи инспектората. Другото нещо е изисквания към самите тях, какво трябва да правят във връзката си с гражданите. Че те трябва, както правят по-добрите ни кандидати за районни кметове, да се отчитат седмично, на тримесечия. Хората да ги запознаят с какво се прави, как се харчат парите им, да не бягат да се крият от тях, а редовно да си организират срещи, да нямат само 2 часа на седмица приемно време за гражданите. Защото гражданите в момента и бизнеса са... нямат приятел в лицето на общината. А когато ти изнесеш мисленето за проблемите, кое е по-важно от друго, как да се реши, и това нещо само се укрупнява нагоре, тогава ще имаме доста по-добре работеща администрациите. Но много странно беше, искам да ви разкажа.
Давайте.
При среща с бизнеса, говорим си, слушам, внимателно записвам аз екипа И те викат, благодаря ви, благодаря ви. Викам, защо, за какво ми благодарите? Ами защото ни обърнахте време. Викам, хора, то така трябва да работите. Когато си публичен служител, вие ми плащате заплатата. Аз работя за вас. Тоест, аз съм ваш служител. И те викат, ама, то мисля, че сте първия, вие и екипа ви, който го казва това. Викам, да, ама, ние го вярваме и така ще бъде. И до изборите, и след изборите. Тая врата няма да се затвори. Само ще мислим процесите, системите, а как това нещо да стане с бизнеса, с гражданите, така че да може всеки един от вас да бъде представен правилно, да бъде на масата, когато се взимат решения, защото аз мога да знам за проблемите на даден район, с транспортната инфраструктура, с социалната инфраструктура, с това какво става в къщата ти, като завали и бликнат кафявите води, но това не променя, че аз нямам същата съпричастност като тези, които страдат от тези проблеми. Тоест, ние трябва да го изнесем там, където е проблема и идеята, да има и възможностите да бъде решена. И да имаш принципи, по които от всичките тези идеи за града се избират най-добрите. И то не е на базата мой кмет, твой кмет, тая идея ще отхвърлим само защото е от политически противник, което е нещо, което мен много ме дразни. Добрата идея е добра идея, независимо от къде идва. Добрият човек и районен кмет е добър. Той е мажоритарно избран и ти трябва да му дадеш възможност да свърши възможно най-добрата работа за хората, които са го избрали. Без значение от геополитически пристрастия, политически пристрастия, родни и други убеждения.
Когато си избран, етнически, расови,
няма ориентация. Няма такива разделения. Имаш 1 600 000 човека, които са гласували доверие на кмета, стотици хиляди, които са гласували на районните кметове и ти трябва да създадеш система, където всеки един от тези хора да може да свърши работа, да въвлече правилните и това да бъде културата. Тоест те да го търсят, а не да бъдат разни анонимни хора.
Сега като ви слушам, знаете ли какво предложение имам и надявам се да ми кажете да. Ще ви помоля след, примерно, като започне кампанията, да направим, ще го нарека, един тур за овации или тур за хулене и София. Да повървим малко пеша с вас.
Аз това го правя всеки ден, така че не, който има желание, да го... е добре дошъл да ми каже всичко в лицето.
Аз ще ви предложа бленда. Ще ви дам пример. Димитър Николов, сещате ли се кмета на Бургас?
Страхотно успял човек.
Много... Но и много обичат. И на предишните избори отивам аз в Бургас и се бяхме уволили, нали, да взема интервю. И беше готино време. И аз викам, аз Лесакович долу, няма се качвам аз никъде. И ще разходим по Богориди, по главната. Ето така, импровизирахме просто. Тръгнахме. Вие не знаете, ама наистина нищо не бяхме подготвили. Минават деца, хора, възрастни, млади, не знам какви си, излизат от библиотеката, пазаруват, спират всичките. Здравейте, кмете, какво е, що говорят си и казват на проблеми. Той им казва, това беше една от най-сърдечните срещи, които съм виждала. Вие, ако станете кмет вън от този тур, който ще направим, съгласен ли сте между другото?
За мен това е мерило дали си свършил работата.
Съгласен ли сте по време на изборите да го направим, за да видим лакмус?
Да.
Но после ще си позволявате ли аз лично ще ви тормозя? Айде да се разходим тук този месец да видим.
Това е...
Да имате пряк досег с... хората, не в приемното време, там затворен в кабинет, за секретарката, туй оно и, нали?
Това на всяка една от кварталните срещи съм го казвал, че за нас това продължава след изборите. Всеки един от нас ще излиза публично, дали ще се разхожда пеша, ще кара тротинетка в района, ще се среща на площада там, където се среща преди изборите, за да не бягаш от отговорност. Защото е много лесно да се скриеш зад прага на Московска и да заровиш главата в пясъка като щраус и да кажеш няма проблеми, защото съм избрал да не ги виждам. Съвсем друго е, когато ти се налага да общуваш с хората, да си сред тях и да видиш какво е нивото, както вие казахте, на народна любов. Това е много дисциплиниращо.
Един дамски каприз може ли?
Да, разбира се.
Като се разхождаме, ето, примерно, извинявам се, много ще си дигна кръка. Вижте ми обувката, чакай да виждам ли се.
Така. Има шанс да и се случи нещо по нашите родни тротуари.
Мога ли по нашите тротуари? Аз ви казвам, че не мога.
Не. Аз знам, тъй като не сте
единствено. Може са ми вадили обувката от... И това не е каприз.
Това са базови неща, за които не би трябвало
да мисля. Ще ви дам една детска количка да побутаме заедно.
Детски колички, хора, които имат затруднено
движение, които имат затруднено
да. Зрение. Аз се виждах с представители на различните групи. Изключително тъжно. Затова една от големите ни теми е свързана именно с достъпността. Какво трябва да направим в градския транспорт, подлези, пешеходни...
Между другото, вие ползвате ли градския транспорт?
Да.
Вашия опонент Карлос Контрера ме попита преди да дойдете в студиото, той сега ще дойде и той, дали ползвате градския транспорт. Покажете ми картата си.
Не, аз с телефона си минавам на метрото. Да? Метрото ползвам. Аз обичам да ходя, по-често може да ме видите някъде с тротинетка. Така че там общо взето опознавам проблемите на къде свършват велоалеите, как влизаш в един подлез, от едната страна има рампа, от другата трябва 25 кг тротинетка да я мъкна нагоре.
Това важи и за детските колички.
Също това, детски колички, колелета не е хич лесно. На места има асансьори, на други няма и не би трябвало да бъде така в столица, европейска столица с претенции, каквато е София.
Но това са част от въпросите. Въпросът с архитектурата, бих казала, ще го разделя на две.
С еклектиката на София.
Ей, как ме хванахте на любимата ми тема. Значи, нали знаете, в архитектурата има две течения. Едното е да се строи свободно, артистично и еклектично. Другото е както в доста градове.
Като в фавелите на Рио де Жанейро. Аз съм по-скоро от
тия... Да се строи тематично. Примерно, не знам, ще усетих за Истанбул, като влезете в Истанбул с кола. Влизал ли сте?
Влизал съм.
В ляво цветни къщички такива, в дясно стъкло и не знам какво си центъра, друга архитектура. Но не само в Истанбул, така и в Виена, и в Москва, и много градове.
Аз съм привърженик на това ти да имаш концепция какво, къде се строи в един град. Тоест то да е малко по-обмислено. Това е зоната, където
ще се строи
високо строителство. То му трябва един тип инфраструктура, защото са бизнес гради. Други параметри на довеждащ транспорт, извеждащ. Тук е ниско строителство. Трябва такава и такава социална инфраструктура, транспортна инфраструктура.
При така наречените кампуси, примерно в щатите, което е много разпространено, затворени градчета и сега тук строим.
Това, което става,
за семейна аудитория,
е безобразие. Да. Едноетажна къща от едната страна, едноетажна къща от другата страна, пететажна сграда между двете. Тези дефицити, които има на текущия общоустройствен план, на подробните устройствени планове, това е едно от големите неща, по които ние бихме работили, за да се даде малко по-различна посока на целия процес на планиране и да започне да се случва тенаричното параметрично строителство. Имаш визия за града, как ще го развиваш на север, по такъв и такъв начин ще интегрираш околните общини, ще ги интегрираш инфраструктурно по този начин, обмислиш го цяло това нещо. Как се развива от към население, къде искаш да се даде тласък, за да се улекоти натоварването в едни зони и да се пренесе друго. Как да го направиш това нещо с строителните разрешения, нещо, което в момента не се използва като инвестиционен инструмент, както се прави във всичките съседни държави, където то е много по-скъпо. Но срещу това нещо ти получаваш инфраструктура, защото общината знае в едно каре какво трябва да се строи и всичко е преценено. Тоест, ако там ще има капацитет за толкова живущи, какъв транспорт трябва да има, каква подземна инфраструктура, каква социална, колко детски градини, колко училища, и ти не излизаш извън тези параметри, общината чрез публично-частно партньорство, примерно, или със собствени средства вече изгражда инфраструктурата на цената на много по-скъпо строително разрешение, и строителят, вместо да се занимава с несвойствени нему неща, да отчуждава, да мисли за канал, да мисли за граден на тротуари, улици, всеки да го прави сам, по негово усмотрение да го връща на общината, си получава тази инфраструктура, която е съобразена с всичко, и той само си построява в зададените параметри блокчето или сградата. Искам да ви кажа едно друго нещо, което мен много ме... Защото аз говорих с много мои приятели строители, че отиваш с две колички от била документация, които ти описват всеки един контакт, къде ще бъде, на колко сантиметра, до най-малък детайл, в НАГ.
Какво? НАГ?
НАГ.
Национална агенция.
И това, което обаче не те карат да дадеш, е нито една визуализация тази сграда как ще изглежда.
Така,
няма нищо, няма изискване, което да каже тази сграда ще бъде червена или зелена, с дърво или с камък. Тоест, ти знаеш тя как ще изглежда, знаеш къде са прозорците, знаеш всичко, но не знаеш примерно какъв е цвета и дали някого направят с минерална мазилка и как ще се впише в градската среда. И има много неща, които...
Здравко, в това въпрос главният архитект поставил ли?
Не сме си говорили, но това е нещо, което ще си говорим с всички, защото това нещо трябва... Не бива град като нашия, с претенции като нашия да позволяваме по този начин да се съсипва.
Знаете ли какво ви само навеждате вие? Индекса на щастието.
Да.
Сега като ми кажете дали ще е червена, синя, дали ще е сива или не знам какво си, това също играе... влияе върху психологията и психиката на
обитателя на психиката. То да беше само това нещо. Това, което липсва, е какъвто и да било опит да се мисли по-дългосрочно. Правилата, където ги има, да се следват, където ги няма, постоянно да се работи, да се почи, за да не заприлича София на фавела в Рио де Жанейро, вместо на модерните европейски градове, такива като нашия, които имат традиции, имат история, но искаш да докараш и модерното.
Вие давате ли се сметка, че искате се кандидатирате за министър-председател на София?
Аз точно така го разглеждам. Разглеждам тази длъжност. Човек, който трябва да служи на всички хора, да защитава техния интерес отговорно. Дали го харесват или не го харесват, дали са гласували за него или не, няма значение.
Може ли да ви дам една идея, така, която ще прозвучи малко екстравагантно, но в Абу Даби преди няколко години се натъкнах на факта, че имат министър на щастието. В течение ли сте на това? И даже поставена жена. Пуснете 30 секунди, колеги. За министъра на щастието. Господин Петков, вливате се, танцувате, станете. Кратката версия, намерете я. Това може да ви помогне.
Ние много вярваме с целия екип в използването на данни, за да видиш дали си свършил работата или не.
Ето е идеята, само добре, да продължим. Пускайте.
През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар Руми.
Така, ето. Тук си пошепнахме, че тая тема си струва. Нали? Дайте да го кажем и на глас.
Абсолютно си струва тази тема и, както казах, ние с екипа вярваме, че трябва да се използват данни и да се види дали си свършил работата или не. И в момента довършваме едно много всеобхватно проучване за качеството на живот в София, движено от екипа на София, които бяха правили подобно проучване 2018 година. Сега 2023 имаме ново и ще споделим с голямо нетърпение
данните,
какво се е променило положително, какво не се е променило положително. Това, което няма да говоря сега, за да...
Какво? Говорете?
Исках да споделя една от интересните точки в това проучване, където се вижда така усезаема промяна, не в положителна посока, и тя е свързана с виждането за това как се управлява града. И че там всъщност трябва да се положат най-много усилия, за да се върне доверието на гражданите, и това, за което говорихме по-рано, общината да стане партньор, приятел, информация, и всеки един от нас като гражданин да бъде доста по-ангажиран, за което трябва отношение, трябва информация. Тази информация трябва да бъде смелена правилно, за да се разбира неща, за които в момента не се полагат усилия.
Аз даже искам да обогатя малко, защото това е ваша тема. Mm-hmm. Вие многократно заявявате, аз често казвам, не се задълбах много, но че инвестирате много усилия и средства в образоваността.
Точно така.
Бих казала, ако от години. Мога. Да, от години. Защото когато имаш просветен партньор, или той, или направиш усилия да го просветиш, той наистина ти става партньор.
Така е, той е двустранен процес. И мен това ми е било винаги много голяма битка, за това да има свободни, мислещи хора, които вярват в себе си, които разбират колко важна е индивидуалната отговорност, индивидуалния принос в това да имаме по-хубаво общество, че то не става магически от някъде. Всеки един от нас трябва да бъде участник в това нещо. И всичкото това започва с образование. С това ти да вплетеш правилните идеали на подрастващите. Те да не се чувстват жертви, а да разбират, че те са на седалката на шофьора. Те карат колата, те имат отговорност за собствения си живот, като им се случат хубави неща, после да помагат за живота на другите, но те трябва да бъдат движещата сила, те трябва да намират начина, по който се укрупняват в групи по интереси, граждански движения, и това нещо да бъде движещата сила, не очакването, че някой горе ще дойде да ти изчисти, ще ти реши всички проблеми. И това са малки неща, но които, когато бъдат посяти в правилното време, създават съвсем друг тип граждани. И затова битката е и за какви ценности нашите деца припознават, какви са ролевите модели, които те следват, като кой искаш да бъдеш, и какво трябва да направим вече и като функционални знания, дете да бъдат и развити граждани, но и да бъдат добре подготвени като специалисти.
Вие хвърляте усилия по-скоро в вашата сфера IT сектора, нали?
Не само.
Мога ли да решили малко кръгозора на темата и да ви предложа така да заимстваме идеи? Преди няколко години ние започнахме една кампания за дуалното и професионалното образование. Ти вие тук като кмет, че се сблъскате
Аз много вярвам.
Да, та работа. Например, какво наблюдавах от Народното събрание преди да разпуснат парламента? Нали там, с извинение, трябва изправи усилия да оправи паветата жълтите. Вие знаете ли какви хора работят там?
Имаше репортажи.
Турци. Един човек от БАН застанал и им обяснява какво трябва да правят. Аз седя и го гледам, приятел, и изведнъж разбирам, че те нищо не разбират. И му казвам, аз отивам да повикам някой от ДПС, примерно, да дойде, за който говори турски, да им обясни, па ще намерим преводач, нали разбирате. Но нашата идея е малко по-голяма, и се бяхме споразумяли с голяма захапка за вашето уста, Бойко Борисов и неговия кабинет, да се върнат техникумите, СПТУ-тата, ПТУ-тата, професионалните технически училища, да се вкарат вътре, примерно, да се обучат строители, от тия сега, които получават социални помощи, така, каквото ни трябва.
От което икономиката има нужда, да. Аз много вярвам в този модел, и това беше...
Карали сме църквата, посланници, народни представители, какви ли на институции, ректори, бизнеса. Просто не знам вие с каква организация сте, но можем да съвместим тия усилия, и не само за София, може би.
Може да разчитате на мен като един от многото поддръжници, защото аз вярвам в този модел. Видяли сме колко добре работи в училище като ТОЕС, където беше изключително голяма борба преди години да го опазим, да не го превърнат в поредното...
Какво е това ТОЕС?
Това е техникум по програмиране.
Ага.
където е направено изключително добра спойка. Хора от бизнеса, практици, идват, преподават, зареждат децата. Изключително добре управлявано училище, много силно настоятелство. Всичко както трябва да бъде направено, го виждаш в действие. Спойката между бизнес, учители, ученици, практичната страна, теоретичната страна, дългосрочната визия за това къде искаш да бъдеш. И това нещо, вместо да го репликираме като модел, да има повече такива, и да ги пренесем, след като постигнем нужното за, примерно, IT, да помислим как това нещо да го репликираме за всичките други области, където има дефицит на кадри.
Аз си позволя сега да ви пусня, ние направихме един клип, колеги, приготвяте на Прага, с покойния, за съжаление, вече Косил Марков от Тангра и талантливия поет Сашо Петров и нашия екип. Кръстили сме кампанията «Знам, мога, богат съм и съм щастлив».
Това е хубава формула.
Пуснете го да го видим. Това ще бъде и поздрав за успех. Ето това е призива при нас, предай нататък.
Много зареждащо, така трябва да бъде.
Добре, кой ще е, кой ще е най-позитивно? Той сега си говорихме, докато вървеше клипа. Ще позитивно послание е едно от най-важните неща.
Като послание, аз това, което бих се радвал да видя като бъдеще за София, е град на щастливите хора. Точно това, което забелязахме. Хора, които си обичат града, които са заедно като общност, които работят заедно да стане по-хубаво, и всичкото това започва с това да създадем повече условия младите хора да могат да се реализират, да остават тук, т.е. каква икономика ще изградим в този град, какви условия създаваме за младите родители да могат да си отглеждат децата, детски градини, училища, условия за спорт, за активен живот. Да почнем от това как да живеем по-здравословно, по-активно, как другото нещо, което има отношение към нашето щастие, общностите, как да ги възродим, да свършим някаква добра работа в квартала, да се почувстваме, че не сме сами, а сме заедно, че заедно можем повече. И оттам вече ще надградим и по-големите предизвикателства.
Каква ябълка сте вие в политиката?
Ами, ако подходим от гледна точка на любимото ми родословно дърво, съм червена. Ако подходим от гледна точка на политическия ми опит, съм зелена.
Така
че ще взема и двете.
И двете. Добре,
малко витамини.
Сега, по стар обичай подхвърлям.
Давайте.
Дръжте, чакайте, да се издаде ръката.
Аз като господин Лилков съм играл баскетбол, така че нямам проблеми с хващане.
Аз съм хамбалистка.
Добре. Е, вие много добре хвърляте. Така няма предизвикателство.
Тя съм я разстоянието.
Я да видим.
Я. Добре.
Получи се.
Успяхме. Сега, всички са кълнат България. Подаряваме и нашата тениска. България се кълна. Я видим дали няма да ви е малка. Не, да вам стройна лунка. Така. И подарявам ви, нека докато сме прави, Конституцията на Република България, основния закон.
Благодаря ви.
С българското знаме. Спазвайте я. Така, каква е вашата книга за нашата библиотека?
Тази книга, която искам да ви подаря, е една турба ключове на Цончо Родев.
Дайте чудо към камерата.
Един приятел ми я подари преди известно време и след като я прочетох, бях толкова зареден, трогнат, емоционално развълнуван, че съм купил стотици копии от нея и си ме раздавал на приятели и предприемачи. За какво става дума в нея? Това са истории истински на велики хора от българската история. Не задължително велики,
да, пишете, като... Пишете пожеланието, че много дозволявам, ще я прочета с удоволствие. Много ви благодаря за това участие.
Беше приятно и до нови срещи.
И до нови срещи имаме разходка планирана и София.
Да. А това може ли да ми го дадете и да ми го напишете, че си го харесате?
Тук ми се чудих дали да ви го дам. Това че ти го Ахмед Доган, наистина
аз го дам. Аз го чета в момента, но е на приятел и трябва да я върна книжката, така че искам да си помоля да ми я напишете и да си я взема.
Искам непременно да го прочета. Това не е българския политически коран.
Интересно.
Това е
какво да се научи.
Личност, която изиграва огромна роля и играе в политика. Добре, благодаря ви за този вкус. Я да го приготвя и сега се отказах вам. Така е трябва да стане.
Да.
Замете си тениски,
да, взимам си тук, това всичко си го взимам. Да.
И други. И сега ще ви е. И ви пожелавам успех и ще се видим. Излезем на малко от ефир и се връщаме.